Kapitola 20. Panoše Otu zavřeli do kopky ve sklepení, které se rozkládalo pod strážnicí u první brány. Nebyl to však páchnoucí sklep s vlhkými a studenými zdmi, ale stěny byly omítnuté a stálo tam široké lůžko s několika čistými houněmi. U protilehlé stěny byla lavice, na níž bán s vodou, a v rohu stůl s voskovicí a vedle ní křesadlo. Byla tam rovněž miska na jídlo a dřevěná lžíce. Otovi hned došlo, že sem zavírali provinilce, kteří sloužili na knížecím dvoře, a ne žádné pobudy a lotry. To bylo povzbuzující. O chvíli později ho navštívil Oldřich z Chlumu. Donesl mu džbánek s pivem, pár placek, kus sýra a mastné jelito. To pečlivě uložil do misky a pak se posadil na lavici.
Šašek Dobroš už za tebe u knížete orodoval.
Začal a významně povytáhl obočí.
Mikuláš uznal, že ses zachoval jako rytíř, ale své vlastní nařízení nemůže nerespektovat. Zůstaneš tu do rána a pak musíš hrad okamžitě opustit. Dostaneš zpátky svůj meč a tím to bude vyřízeno. Spokojen?
Inu, jídlo tu mám, lůžko je pohodlné a čisté, co víc bych si mohl přát. Snad jen ještě společnost nějaké hezké dívky.
Zasmál se, i když trochu hořce. Považoval se za nevinného a i tenhle trest ho urážel.
Jak vidno, vězení má někdy i své výhody, protože tě ochrání před hříchem.
Opáčil stejně pobaveně jeho pán.
Zjistil jsem spoustu zajímavých věcí, proto jsem za tebou přišel. Poslouchej, co mi ti tři prozradili. Alespoň o tom můžeš v klidu přemýšlet. Já tolik štěstí nemám. Musím se zúčastnit hostiny na počest krakovského knížete.
To je mi vás opravdu líto,
prohlásil za hranou, leč okázalou lítostí panoš Ota.
Mlč ty, uličníku, a poslouchej,
nařídil Oldřich z Chlumu a pak mu v rychlosti pověděl o různých variantách legendy o krvavých slzách. O tom, že první Vítkovu ženu zabil rytíř Tunkl a jeho synem je ztracený Bohuchvál. Pověděl mu i o pochybnostech, které se pojily jak se smrtí pana Vítka, tak i jeho nejmladšího bratra Wolfa.
No, na jednu noc je toho víc než dost, potvrdil panoš Ota.
Budu o tom poctivě přemýšlet. Celibát, jak známo, tříbí myšlenky.
Hned, jak ho Oldřich z Chlumu opustil, sedl si ke stolu a dal se hladově do jídla. Jeli to bylo výtečné, opravdu si na něm pochutnal. Pravdou sice bylo, že celibát tříbil myšlenky, alespoň tak to církev tvrdila, ale stejnou pravdou bylo, že po dobrém jelitu přicházela na každého příjemná malátnost. Lehl si, přikryl se a usnul dříve, než se v jeho hlavě vynořila jediná myšlenka, která by se zabývala jejich případem. Jak dlouho spal, to netušil. Když otevřel oči, za malým okénkem u stropu už byla noc, ale v kopce se mihotalo matné světlo, které tančilo po stěnách. Na stole hořela zapálená voskovice a na kraji lůžka seděla Johanka ve svých červených šatech. Na prst si navinula několik jeho nakadeřených vlasů a jemně za ně táhala, aby se probudil.
No konečně, řekla s úsměvem. Přemýšlel jsem,
opáčil malátně a zívl a pak se posadil.
Jak jsi se sem dostala?
Dveřmi, jak jinak, opáčila zahraným překvapením.
Neměly být zavřené, aby zločinec jako jsem já nemohl uprchnout?
Jsem hodná víla a umím procházet zdí. Zasmála se, zvedla ruku a ukázala mu masivní kovaný klíč. Zatraceně, kde si k němu přišla? Dal mi ho žářník. Má u mého otce jistý vroubek a já zařídila, aby mu odpustil. Promiň, ty asi nevíš, kdo je můj otec. Na jménu nezáleží, ale je maršálkem na dvoře knížete Mikuláše. Říkala jsem si, že si za své rytířské chování zasloužíš odměnu, když musíš kvůli mě trpět v žaláři. Tak strašně tu netrpím, opáčil trochu nezdvořile. Stáhla nespokojeně obočí a zeptala se, chceš mě vůbec? Jsi krásná, ale já se tenhle týden miloval už se dvěma jinými dívkami. To mi jako míra mých hříchů připadá víc než dost. Hloupost, do třetice všeho zlého a dobrého, rozhodla okamžitě. Pak si uvolnila sponu na výstřihu a šaty jí sklouzly ke kotníkům. Tak nezdvořilý panoš Ota zase nebyl, aby tohle nechal bez povšimnutí. S překvapením, ale i nepatrným úlekem rychle zjistil, že je ještě pana. Jenže couvnout už nemohl. Teprve pohodné chvíli, když ležela stulená v jeho náruči, špitla, že to bylo moc hezké. Pak vyskočila a ve vědru s vodou se trochu omyla. Ale hned se vrátila a objala ho. Víš, co si představuju? Řekla mazlivě. Že nás tu spolu přistihnou, za trest ty dveře zazdí a my tu zůstaneme navždycky jako věční milenci. To máš trochu divné představy. Umřeli bychom hlady. Hodní lidé by nám sem okénkem dávali jídlo. Hele, co tě trápí? Ten chlap, co ses s ním chtěl být, uchází se o mě, jenže je mi odporný, už dvě manželky utrápil. Přiznám se otci, že už nejsem panna. Asi mě seřeže, ale svatba nebude. Zmrhanou si ten namyšlený chlap nevezme. Neboj se, neprozradím tě.
Budeš mít ostudu?
Nebudu. Otec to ututlá a rychle najde nějakého rytíře, který si mě vezme, i když už panna nejsem. Možná mi i dovolí, abych si tady na dvoře někoho sama vybrala. Měla bych jeden tip.
Teda ty jsi číslo.
Máme to v rodině. Když mi slíbíš, že si to pak zopakujeme, povím ti naše tajemství.
To panoš Ota ochotně udělal a Johanka se dala do vyprávění.
Je to už strašně moc let. Má babička žila s rytířem, byl to stejný hrubián jako ten Zbyšek. Byl jí a hezké slovo od něj neslyšela. A tak, když odjížděl na delší dobu ze své tvrze, začala se tajně scházet s jedním mladým rytířem ze sousedství. Její muž však na to přišel a potrestal ji. Na nádvoří vedle brány ji zaživa zazdil do takového malého výklenku. Naštěstí to řekl svému zpovědníkovi, ten běžel za babiččiným milencem a hned tu první noc, ještě než Malta úplně zaschla, zeď vylomili a ona i se svým milencem uprchla. Ale ještě předtím ty kameny zase naskládali zpátky, takže to vypadalo, že je tam pořád zazděná. Umíš si představit překvapení jejího manžela, když ho po několika dnech navštívil děkan a oznámil, že ho má babička požádala, aby jejich manželství podle kanonického práva rozloučil a vzkázala mu, že se raději sama zabije, než by se vrátila. A tak dostala svobodu. Moje babička si pak svého milence vzala a jsou to rodiče mé matky. Jak říkám, mám to prostě v krvi. Akorát to zazdění, to mi asi nevyjde. Tuhle dětinskou stížnost však řekla velice slabým hlasem, protože se jí klížila víčka. Na další milování nedošlo, protože usnula. ale panaš Ota nikoli. Vše, co ho v životě potkávalo, brával při vyšetřování jako pokyny boží. I v tělesném hříchu musel být nějaký vyšší záměr. Dlouho přemýšlel a pak mu došlo, že opravdu je. A v tom dnešním obzvláště. Ještě než začalo svítat, Johanka se s panošem Otou rozloučila. Samozřejmě tak, jak jí přikazoval fakt, že se stala jeho zásluhou ženou. To už ospalá vůbec nebyla a užívala si to. Pak ho políbila a popřála mu v životě hodně štěstí. Ve dveřích zarachotil zámek a navždycky zmizela z jeho života. Nebýt toho, že voskovice na stole během noci skoro celá vyhořela, myslel by si, že to byl jen sen, nebo ho opravdu navštívila dobrá víla. Začal dřímat, ale než tvrdě usnul, zámek zarachotil znovu. Otevřeli se dveře a v nich stál žalářník. Potutelně se usmíval. Tak jak jsi noc v našem vězení užil? Doufám, že na ní budeš vzpomínat v dobrém. U brány tě čeká urozený pan Komoří. Takovou poctu tady neprokazujeme každému lotrovi. Vrátí ti meč a můžeš běžet. Panoš Ota věděl, co se sluší. Zbraň mu sice sebrali, ale váček s penězi nikoli. Dal mu 5 stříbrňáků a v jeho doprovodu vyšel ze sklepení na nádvoří. U brány ho opravdu čekal Komoří, ale také Oldřich z Chlumu. Ten za uzdu přivedl Otova koně, už osedlaného. Sejdeme se na Vikštejnu, řekl a otěže koně mu podal. Celou noc jsem usilovně přemýšlel, opáčil s ctnostným výrazem panoš Ota. Celibát skutečně pomáhá. Myslím, že mě něco napadlo. Abych si to ale ověřil, musím zpátky do Kravař. Nemáme tolik času, abyste si tu v poklidu rozprávěli, přerušil je rázně Komoří. Byl to hubený šlechtic s ostře řezanými rysy a chytrýma očima. Podal Otovi meč a pokračoval. Svítá, než se sluneční paprsky dotknou věže, musíš opustit hrad. Se svým pánem můžeš diskutovat před bránou. Příště buď opatrnější, mládenče, měl jsi štěstí. Bůh ať tě provází. Panoš Ota zasunul meč do pochvy, pak zarachotil řetěz, otevřela se brána a strážný spustil parací most pomocí velkého rumpálu. V doprovodu svého pána Ota hradec s trochu smíšenými pocity opustil. Hned jak se ocitl na cestě před hradbami, odbočili k vysokému dubu, protože před bránou už čekali 3 povozy se zásobami. Nechtěli překážet. Proč chceš do Kravař? Zeptal se zvědavě Oldřich z Chlumu. Jde o bohuchvala. Zjistil jste, že byl Tunklovým synem, což snad mnohé vysvětluje. Tím spíše nás musí ten mladý rytíř zajímat, potvrdil Oldřich z Chlumu. Měl soustředěný pohled a stručně zopakoval své úvahy. Ve zločinech, které vyšetřujeme, jde s největší pravděpodobností o pomstu. Pokud má bohuchval důvod se mstít, pak se někde skrývá. A co když je to obráceně, můj pane? Co když jde o pomstu za dávné násilí, kterého se jeho otec dopustil na paní Markétě? Pak by bylo logické, že náš vrah zabil i bohuchvala a jeho tělo ukryl. Nejspíše právě proto, abychom za zločince považovali jeho. Z logického hlediska máš pravdu, ale stále nechápu, milý Oto, co chceš v Kravařích najít. Jeho tělo přece. Hrad jsme prohledali a důkladně. Jedno místo nám uniklo. Sklepení. Oto, tam jsme hledali. Dokonce jsme ho prošli spolu. Netvrdím, že mám pravdu. Je tu však jistá možnost. Pokud by vrah tělo ukryl do nějakého výklenku a během noci ho zazdil, všimli bychom si to. Hledali jsme tělo, ne pár cihel s čerstvou maltou.
Jak tě tohle napadlo?
Když je člověk v noci sám, napadají ho různé myšlenky. Vzpomněl jsem si na jistou příhodu, jak jeden rytíř zazdil nevěrnou manželku. Rozkládal panošota. Měl co dělat, aby se tvářil vážně.
Až si příště nebudeme s nějakým případem vědět rady, nechám tě zase zavřít do vězení. Je zřejmé, že to pomáhá.
Komentoval to spokojeně Oldřich z Chlumu.
Zajeď tam. Přitom nenápadně zjisti, co má v úmyslu ten inkvizitor. Hodně štěstí.
Zastavím se v Opavě u Richtáře, urozený pane. Řeknu mu, že přikazujete, aby mi dal k ruce pár byřiců. Pokud budeme ve sklepení nějakou zítku bourat, malta bude už zatvrdlá. Pár silných chlapů se bude hodit. A v očích toho zbožného služebníka božího, jakže se jmenuje, Roberto di Agosta, s doprovodem budu mít více úcty a respektu.
Souhlasím. Až to tam skončíš, přijeď na Wittgenstein. Počkám tam na tebe,
řekl ještě Oldřich z Chlumu a pak se vydal přes most zpátky do hradu. Musel se účastnit raní mše, pak ho čekala snídaně a rozloučení s knížetem Mikulášem. Panoš Ota se vyšvihl do sedla a vyrazil po cestě dolů k řece Moravici. Jako zločinec, který dostal milost, nárok na snídani neměl, ale vůbec zatím necítil hlad. Střídavě přemýšlel o Bohuchvalovi a Johance. Oni mnohem více. Nejvýše za hodinu mohl být v Opavě a předpokládal, že mu Jaráč z Mokré nějaké jídlo nabídne. Diviš byl mimořádně rozmrzelý, když se do večera jeho pán s Otou neobjevili. Večeře na hradě proběhla v mimořádně napjaté a nepřátelské atmosféře. Na jedné straně stolu seděl Jan z Wittgensteina, na opačné, ostentativně co nejdále od něj, se usadila Milada s Valtrem. Místo mezi nimi připadlo Divišovi a purkrabímu Matějovi s jeho manželkou, ale i ta nějak ztratila nit k hovoru. Mlčel i písař Tomáš, který měl rovněž právo zasednout k panské tabuli. Jedli mlčky, pak se společně a rychle pomodlili a rozešli do svých komnat. Diviš tentokrát nemínil ponechat nic náhodě. Byl starý voják a noční varty patřívaly k vojenskému životu. Absolvoval jich desítky v mrazu a sněhu, v dešti, za dusných nocí, kdy kolem něj kroužili komáři a můry a občas se pod rouškou tmy přikradl nepřítel. Držet stráž v noci v paláci byla proti tomu hračka. Ze svého lůžka sebral houni, tu rozložil na podlahu u schodů v prvním patře a na ní se pohodlně uvelebil. Odtud měl přehled o všech lidech, kteří v paláci spali. Jan zůstal v podstřeší, neboť si ponechal komnatu, kterou mu přidělila paní Eliška. Milada měla svou na konci prvního patra. Walter hned tu vedlejší, ale na dveře obou místností Diviš dobře viděl. A ještě se postaral o to, aby louč na stěně před Walterovou jizbou hořela. Purkrabí a písař spali v přízemí. Na zem vedle sebe postavil džbán s hřídkým pivem, zády se opřel o kamenou neomítnutou zeď a dřímal. Na strážích nikdy tvrdě neusnul, to by se mu mohlo zle nevyplatit. Mohlo být už k půlnoci, když zaslechl vrznutí pantů. Procitl dříve, než se otevřely dveře a na chodbu vyšel Walter. Okamžitě si Diviše všiml a vydal se ke schodům. Musím na dvůr, oznámil mrzutě, ta kaše mi nějak nedělá dobře. Protože louč na chodbě už dohořívala, Diviš vstal a vyměnil ji za novou. Dával pozor, aby se Walter vrátil do své komnaty. Ne, že by chtěl chránit Miladinu čest, ale v dané situaci to považoval za bezpečnější. Někdy k ránu ho vzbudili tiché kroky na schodech. Dolů scházel Jan z Wichtejna. I on mířil na dvůr. Když se vracel, zastavil se u Diviše a nepřívětivě se zeptal. Spí Walter ve své jizbě?
Pokud vím, ano, i když myslím, že to není tvá věc.
To se mýlíš, ostře ho opravil Jan. Jsem tu teď pánem. Milada bude má nevěsta, jasné?
Vyšetřuju zločin. Rodinné záležitosti nejsou mou věcí.
Opáčil smířlivě. Popřáli si dobrou noc a do rána pak už byl v paláci klid. Ráno se Diviš cítil svěží navzdory tomu, že ji strávil na chodbě u schodů. Milada měla oči zarudlé od pláče, v noci toho kvůli vraždě své matky moc nenaspala. Ranní kaše se podávala v hodovní síni a vládla tam stejně mrazivá nálada jako předešlý večer. Jan a Walter se po sobě občas nepřátelsky podívali, ale nepronesli jediné slovo. Dokonce se ráno ani nepozdravili. Diviš se rozhodl, že zůstane v paláci. Chtěl dohlédnout na panu Miladu, protože pokud by někomu hrozilo nebezpečí, tak nejspíše jí. Navíc netušil, kde jinde by mohl být užitečný. Byla tu vlastně jen jediná možnost, jak pokračovat v pátrání, ale do té se mu moc nechtělo. V přízemí měl svou jizbu písař Tomáš. Tam stál pulpit a byly tam uloženy méně důležité spisy. Listiny s privilegií a se zápisy o majetku byly zamčené v truhlici v komnatě zavražděné paní Elišky. Zabývat se písemnostmi a vyslýchat písaře, to byla vždycky práce Oldřicha z Chlumu nebo panoše Oty. Diviš tu byl od toho, aby pronásledoval pobudy a labky a aby v čele ozbrojené družiny válčil. Jenže jeho pán tu nebyl a někdo to udělat musel. A tak se nakonec přece jen vydal do přízemí. Když sestupoval po schodech, v duchu klel. Písaře Tomáše zastihl u pulpitu. Co si sepisoval na zašedlý pergamen? Když vrzli veřeje, zvedl hlavu a apaticky se zadíval ke dveřím. Panoš Ota jednou pronesl něco, s čím Diviš naprosto souhlasil. Tvrdil, že člověk je obrazem svého denního chleba. No, uznej sám, vykládal tehdy jeho přítel. Protože máš silná ramena, křičíš a nejdeš pro ránu daleko, jsi voják. Hubení, žlučovití chlapy s pichlavýma očima, z nich bývají řeholníci, ale hlavně kazatelé a inkvizitoři. Když je holka hezká, veselá a má ráda mužskou náruč, je z ní šenkýřka. Ale nejnudnější jsou muži, kteří nasákli inkoustem a pergameny. Být písařem je smutný úděl.
Tak moment, ozval se tehdy pobaveně Oldřich z Chlumu. V mládí jsem býval písařem svatovícké kapituly.
Protože ale nejste nudný, netváříte se utrápeně a myslí vám to, je logické, že jste místo písaře musel opustit. Hájil panoš Ota svou hypotézu. V případě Wichtejnského písaře Otova hypotéza platila beze zbytku. Čím mohu posloužit? Zeptal se Tomáš a odložil brk.
Včera jsem se dozvěděl, že jistá Jitka byla komornou paní Hedviky, ale předtím sloužila tady na hradě paní Markétě. Prý jsem často po její smrti jezdívala i se svým synem.
To je pravda. Pamatuji se na ní. Byla to hodná, zbožná a skromná žena.
Našlo by se o ní něco v tvém skriptoriu?
O služebnictvu a poddaných se zápisy nevedou, s nimi všechno pán vyřizuje ústně. I když počkej, něco by tu přece bylo, řekl a rozzářil se. Dostalo se mi to do rukou letos v zimě. Paní Eliška mi nařídila, abych tu listinu uložil. Chvíli se přehraboval v hromadě zaprášených pergamenů, které ležely na polici za ním, a pak vítězoslavně jeden vylovil. Přečtu ti ho.
Nemusíš, umím číst,
zarazil ho Diviš. Na tohle byl hrdý, i když ho za to vojáci a ani rytíři nikdy nechválili, protože oni to nepotřebovali a považovali takové umění za zbytečné. Rozvinul pergamenový svitek. Byl napsaný mimořádně úhledným písmem, s jakým se člověk mohl setkat většinou jen v klášterních skriptoriích. V té listině Kvardián Minoritu potvrzoval, že pana Jitka složila slib terciářky, jímž se zavazovala k celibátu 20 otčenášům denně a jednou týdně ke službě chudým v klášterním špitále. Listina datum neměla, ale musela být staršího data, protože jako Kvardián se v ní jmenoval jakýsi Franziskus.
Aha, zabručil Diviš.
Tahle zpráva mu byla k ničemu.
Nic jiného nemáš?
A co bys chtěl? To spíš hledej v Kravařích nebo u Minoritu. Tam se ta komorná pohybovala se svou paní Hedvikou nejčastěji. Ještě něco? Mám práci.
Ještě moment. Nemáš tu něco o Valtrovi?
Ne, to rozhodně nemám. Ostře odsekl písař a aniž čekal na rozloučení, uchopil do ruky husí brk a dal se ostentativně do práce. Diviš vyšel ven, ale i když se písař nechoval zrovna vstřícně, dveře opatrně zavřel, aby nebouchly. Ke vzdělání měl úctu.